În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Necredința ignoră minunile datorită dificultății lor. Credința ignoră dificultățile datorită minunilor. În duminica aceasta, frați creștini, am lecturat două pasaje evanghelice, unul de la Matei și unul de la Ioan, pentru că sunt două momente distincte, adică două ocazii distincte, adică este duminica a doua din post și este duminica Sfântului Grigorie Palama, adică dedicată Sfântului Grigorie Palama. Și de aceea se citește o Evanghelie a Duminicii și o Evanghelie a Ierarhului, așa se spune. În ambele Evanghelii, în ambele pasaje de care ați pomenit, se face trimitere la credință. În prima se vorbește despre credința ca act spontan, negândit, dar empatic, în care niște persoane își exprimă, își manifestă credința într-o formă văzută, ajutând pe un semen de-al lor, fără să filozofeze și fără să argumenteze. Pur și simplu l-au luat de acasă, pe acest slăbănog, au aflat că Iisus este în Capernaum, într-o casă și învață acolo, l-au adus și printr-o spărtură din acoperiș, l-au așezat în fața lui, rugându-l să-l vindece. Dar Hristos nu-l vindecă, ci iartă întâi păcatele, ceea ce stârnește blasfemie, adică un fel de acuzație din partea fariseilor că ar fi comis blasfemie iertând păcatele. Pentru că în concepția lor, iertarea păcatelor trebuia să fie făcută doar de Dumnezeu. Ori dacă acest om, Iisus Hristos, pronunțase cuvântul, ți se iartă ție păcatele tale, pe care de consecință ar fi însemnat că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Ceea ce pentru mai mari iudeilor, cărturași și farisei, era o blasfemie. A doua variantă, sau al doilea tip de credință, este din celălalt text evanghelic, de la Ioan, din capitolul 10, în care se vorbește despre credința autentică sau fidelitatea în credință sau cum credem sau în cine credem, pentru că nu orice credință este și mântuitoare. E bine ca toată lumea să creadă, dar depinde în cine credem și cum credem. Pentru că sunt destui care își manifestă credința în mod fanatic și aceea nu este o credință mântuitoare. De aceea este foarte ușor să relativizăm credința și să spunem, nu e nicio problemă, că toți credem într-un singur Dumnezeu. Unii îl numesc Allah, alții îl numesc Dumnezeu, alții îl numesc Jehova, alții îl numesc Buddha sau oricum ar fi. Aceasta e o relativizare foarte periculoasă, din punctul nostru de vedere, din cauza că nu e în linie cu ceea ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea aș lăsa deoparte Evanghelia după Matei, despre care am vorbit și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, m-am uitat în notițe. Și nu vreau să repet ceea ce am spus atunci. De aceea aș vrea să mă opresc la al doilea pasaj evanghelic, acesta de la Ioan, de care spuneam că este Evanghelia Ierarhului. Și care este stabilit, în care Hristos arată cine este El. De ce s-a stabilit acest pasaj? Din cauza că în înțelegerea simbolică a organizării bisericii noastre, ierarhul, arhiereul, este cel care simbolizează, închipuie sau prefigurează pe Hristos în liturghie. Preotul este doar trimisul arhiereului. Dar arhiereul, cu mitra și cu imaginea arhierească, este prefigurarea lui Hristos în liturghie. Și de aceea și Hristos este numit Marele Arhiereu. Și El a făcut, a adus jertfă. Pentru că se spune că jertfa, cu adevărat, o aduce arhiereul. Iar Hristos este Marele Arhiereu, pentru că nu mai aduce o simplă jertfă obișnuită, cum se practica la templu din Ierusalim. Adică un animal, o juninca, o oaie, un perbec sau altele pe care arhiereul trebuia să le sacrifice. Și Hristos nu aduce o jertfă din aceea, ci se aduce pe sine în stare de jertfă. Și atunci aceasta pune capăt oricărei jertfe sângeroase. El își propune, își oferă jertfa sângeroasă ca după aceea să nu mai existe jertfe sângeroase. Adică acesta este culm, este vârful, este piscul jertfei de bunăvoie pe care se fundamentează după aceea toată credința. Și asta ne face să ne gândim și atunci cine este Hristos acesta? Eu nu cred că este om care să nu se întrebe sau nu se fi întrebat vreodată, fie el credincios sau necredincios, cum spuneam la început, care să nu se fi întrebat vreodată cine este Iisus Hristos. Sau, ca să folosesc tot un text biblic, atunci când Hristos, un necunoscut, îl vindecă pe un alt paralitic, orb, îl găsește la templu, îl vindecă pe orbul de la templu și se duce în templu să se roage. Și după aceea vine și fostul orb în templu și îl găsește. Iisus îl vede și îi spune: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, în Fiul omului? El nu s-a numit direct Fiul lui Dumnezeu ca să nu stârnească furia și mai mare a conducătorilor poporului, religioși ai poporului. Și atunci omul acesta îmi zice: cine este acesta Fiul omului ca să cred în trânsul? Și el a spus, Iisus răspunde: cel care îți vorbește, acela este. Și atunci el se înclină și spune: cred, Doamne. Și s-a închinat lui. Deci vedeți cum minunea pe care Hristos a făcut-o cu orbul, l-a făcut ca acesta să creadă. Problema noastră este că cea mai simplă variantă în viață este să nu credem. Cel mai simplu este refuzăm credința, din cauza că ea ar presupune multe dificultăți, minuni, lucruri pe care nu le putem dovedi și alte lucruri și alte aspecte. Ori tocmai Evanghelia aceasta, care pare o Evanghelie distinctă și oarecum de neînțeles, ne arată altceva. În crezul nostru, pe care îl rostim la fiecare Sfântă Liturghie și pe care nașul sau nașii îl rostesc la botez, noi spunem cred în. Și spunem așa, sintetizez. Cred în Dumnezeu Tatăl Creatorul. După asta spune, cred în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul. Și apoi spune și cred în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Sfințitorul. Cred în Maica Domnului? Nu. Nu mai credem. Nu credem în Maica Domnului, pentru că din cauza acestei greșite înțelegeri a credinței, Biserica Ortodoxă și Ortodoxia în general a fost acuzată și suspectată de confuzie între dumnezeire și umanitate. Cred în Biserică? Nu. Nu credem în Biserică. Credem în Sfinți? Nu credem în Sfinți. Credem în icoane? Nu credem în icoane. Credem în preoți? Nu credem în preoți. Aceste clișee pe care unii le-au pus pe seama învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe sunt greșite, pleacă de la o premisă greșită și clar că vor ajunge la o concluzie greșită. A fi ortodox și a crede din punct de vedere ortodox, de asta este Evanghelia Ierarhului, înseamnă să credem în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Sfânt, Duhul Sfânt și să credem că Maica Domnului este, că Maria este Maica lui Dumnezeu. Să credem că icoanele ne conduc către a-L cunoaște pe Dumnezeu și a ne încredința Lui. Să credem ce spune Biserica, și asta nu spun de la mine, ci o spune Preasfințitul Antonie de Suroș, un vestit scriitor și teolog, care spune să nu credeți în Biserică, pentru că asta ar fi idolatrie. Să credeți în Dumnezeu și să credeți ce spune Biserica. Deci dacă vom face această distinție, atunci nu vom mai putea să creăm suspiciunea că nu facem distinție între materie și spirit. Toate denominațiunile neoprotestante acuză pe ortodoxi că se închină la idoli atunci când se închină la icoană. Pentru că nu s-a precizat destul de clar că icoana în sine nu este subiectul credinței mele în ea, ci este vehiculul, fereastra, ușa, care mă conduce spre o percepție mai înaltă, superioară a lui Dumnezeu, care este desăvârșit spiritual. Și ca să ne ajute din materie să trecem în spirit, să trecem în spirit, în spiritual, Hristos s-a făcut om. Omul n-ar fi putut să treacă singur de la starea de materie grosieră la starea de spirit pur. Și atunci Dumnezeu vine, se face materie, ca materia să înceapă să fie compatibilă cu spiritul, cu dumnezeirea. Deci de aceea e foarte important, consider că e foarte important, în primul rând, această precizare. A crede în și a crede că. A crede în se adresează numai lui Dumnezeu. De aceea, în teologie s-a spus așa, credința noastră exprimată spre Dumnezeu se numește adorare. Adică ne încredințăm cu totul. Chiar și acolo unde rațiunea ne spune că nu am suficiente argumente. În ceea ce privește cinstirea Sfinților sau materiei care ne conduce spre Dumnezeu, aceea se numește venerare. Și într-un singur caz, între adorare și venerare, se află o singură persoană, Maica Domnului, care este supravenerare sau preacinstire. Venerare sau cinstire, supravenerare sau preacinstire, Maica Domnului, și adorare sau închinare se cuvine numai lui Dumnezeu. Dar cum ajungem noi spre Dumnezeu? Că aceasta este, de fapt, întrebarea Evangheliei de astăzi. Mântuitorul ne spune că se autodefinește astăzi în Evanghelia aceasta. Spune așa, atunci când se adresează celor care l-ascultau, spune, eu sunt ușa. Cel care vine la mine va intra, va ieși și pășune va afla. Mai târziu, după 2-3 versete, spune, eu sunt păstorul cel bun. Cu alte cuvinte, ceea ce am spus până acum, referitor la faptul că Dumnezeu se face materie ca să mântuiască, să transfigureze materia, arată că El devine mijlocitorul dintre spirit și materie. El este ușa, așa se definește pe sine, care înseamnă că nu poate nimeni să-L înțeleagă pe Tatăl, pe care nimeni nu L-a văzut. Hristos însuși spune, pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Numai Fiul, Cel care a fost dat să-L vadă, Cel L-a văzut. Dar Fiul spune așa, cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl care m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, Hristos devine interfața, dacă vreți, între ființa lui Dumnezeu și natura umană. Și crezând în Hristos că este Cel care îl revelează lumii pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, atunci se creează triada. Pentru că, spune Hristos, este trimis în lume de Tatăl prin Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt îl mărturisește pe Hristos lumii în forma de porumbel, la botez și la schimbare la față, când apare ca nor luminos, în așa fel încât credința noastră nu este numai în Hristos. Aici este o altă greșeală pe care o fac denominațiunile neoprotestante. Ei spun că totul ține de Hristos și atât. Ei spun, dă-ți viața lui Iisus și El te va rezolva. Încredințează-te lui Iisus și El te va mântui. Primește-L pe Domnul în viața ta și El te va mântui. Deci nu trebuie să faci nimic. Doar să crezi și să-L primești pe Domnul în viața ta. Nu e aceasta credința ortodoxă. Noi nu suntem nici cristocentriști, nici cristomoniști. Noi avem o credință trinitară. Adică noi credem într-un Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și de aceea toate formulele din cultul nostru se încheie sau se concluzionează cu Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. De ce? Aceasta din cauza că Hristos spune, chiar în Evanghelia la care mă refer, spune Tatăl mă cunoaște pe mine și eu cunosc pe Tatăl. Iar în alt loc se spune că nimeni nu poate să-L numească pe Iisus Domnul decât dacă este în Duhul Sfânt. Sau dacă are iluminarea sau cunoașterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, nu ne oprim numai la Hristos, ci înțelegem că în fundamental credința noastră este trinitară. La ce ne ajută lucrul acesta? La înțelege că Dumnezeu este iubire. La ce ne ajută? La înțelege că Hristos, care s-a făcut om, ne face ca și noi să devenim ceea ce a fost El. Cea mai frumoasă, sublimă învățătură din toate învățăturile de sorginte religioasă este aceea despre teosis, și care se află în Ortodoxie, numai în Ortodoxie, sau în dumnezeire, sau deificare. Teosis este termenul grecesc, în dumnezeire. Tot în acest capitol, în capitolul 10, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce vorbește despre faptul că este ușa și păstorul, aceiași farisei și cărturari îl acuză că au făcut blasfemie. Din nou, că săvârșește blasfemie. Zice pentru... Și au răspuns iudeii, ar vrea să arunce cu pietre asupra lui, pentru hulă, pentru că tu, îi spune lui Iisus, un om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Iar Iisus le răspunde, dar oare nu scrie în legea voastră că și voi sunteți Dumnezei? Și cu asta dilema și conflictul s-a încheiat. Pentru că Mântuitorul arată că natura umană, prin Hristos, Cel care s-a făcut om, poate să devină îndumnezeită. Și aici se cuvine să facem distinția aceea clară, pe care o fac teologii. Noi putem să ajungem ca Dumnezeu sau îndumnezeiți prin adopție sau înfiere. Nu prin natură, prin ființă. Hristos este Dumnezeu după ființă, iar noi putem să devenim ca Hristos prin adopție, prin înfiere sau prin har. Și aceasta ține de decizia noastră și de ajutorul harului dumnezeiesc. Că avem o credință trinitară, am mai spus-o, dar e bine să, cred eu, să o repet pentru a face lucrurile cât mai clare, se vede dintr-o formulă pe care o rostim la botez. Imediat după ce se face partea de lepădare, sau așa numitele lepădări la intrarea în biserică, preotul și cu nașul sau nașii în numele copilului spun te lepezi de Satana de 3 ori, apoi spune te unești cu Hristos de 3 ori, te-ai unit cu Hristos de 3 ori, și apoi spune și crezi lui, și omul răspunde, nașul, cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. După aceste 3 formule, a 4-a oară preotul întreabă, te-ai unit cu Hristos? Și el spune, m-am unit cu Hristos. Și te închini lui? Adică preotul întreabă ca și cum îl ispitește, ca și cum îl examinează. Și crezi doar în el? Și atunci nașul, formula este așa, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăimii celei de o ființă și nedespărțită. Deci prima mărturisire a credinței trinitare în Ortodoxie este dată la primele zile de viață ale copilului care este adus la botez. Și atunci se vede că noi nu suntem nici hristocentriști, nici hristomoniști, ci avem o credință trinitară. Privind spre Hristos, noi vedem trăimea. Pentru că El este imaginea văzută a lui Dumnezeu cel nevăzut. Dar El nu rămâne doar la această dimensiune, haideți să spunem, ceremonială sau maiestatică. Mântuitorul Hristos ne spune mai departe că a venit ca să fie perceput ca un păstor. Și ce face? Se dăruiește pe sine ca păstor. Și nu ca un păstor oarecare, că face și distinția aceasta. Hristos așadar spune despre sine că este păstorul cel bun. Și zice, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine și ascultă glasul meu. Despre ce este vorba aici? Că tot despre credință vorbim. Este vorba despre fidelitate, iubiți credincioși. Fidelitatea păstorului față de turmă și fidelitatea turmei față de păstor. Și când mă refer la păstor, Hristos se face trimitere doar la sine, la atitudinea Lui față de cei, de oameni, pentru care a venit. Dar să știți că fiecare suntem chemați să fim păstori. Fie că este la nivel de țară, Există un păstor, există un lider, fie numit rege, regină, președinte sau cum ar fi numit, el este un păstor. La nivel de biserică avem un păstor, arhipăstorul, care se numește patriarh. La nivel de instituție, așa ar trebui să fie. Există un păstor, șeful nu este un angajator simplu. El trebuie să fie un păstor, adică să-i pese de cei pe care i-are în subordine. La nivel de familie există un păstor. Fiecare părinte este un păstor. Și atunci, dacă în aceste structuri s-ar pune accentul suficient de mult pe fidelitate și empatie, lucrurile ar arăta altfel. Pentru că bunătatea se manifestă în primul rând prin cunoaștere. Adeseori facem inspecții de grad la școli și cei care primesc cele mai bune rezultate sunt profesorii care își cunosc copiii. Una este să-i spui Ionuț, Ancuța și așa, și alta să-i spui tu de colo sau numărul cu tare sau hai tu, cum te cheamă. Deci adevăratul profesor, din ce am constatat din experiență, este cel care are o legătură directă și personală cu fiecare copil. Așa este legătura dintre Dumnezeu și noi. El ne cunoaște pe fiecare. Hristos nu este un plătit, nu este un năimit. El este păstorul căruia îi pasă de oile sale și el, în alt loc, spune, îi pasă și de oaia cea pierdută. Numai de acestea care sunt și îl ascultă pe el. Și zice, și de oaia cea pierdută, pentru care e în stare să plece în pustie, să o găsească, să o așeze pe umeri și să o întoarcă înapoi, să o aducă înapoi. Deci, păstorul este cel care este fidel turmei sale și așteaptă ca această fidelitate să fie întoarsă. Păstorul este cel care, în fidelitatea lui, merge până la capăt. Adică numai Hristos spune că El își pune viața pentru oile sale. De asta spuneam că în credința ortodoxă fundamentul este jertfa lui Hristos și fiecare liturghie pe care o facem aici este reactualizarea jertfei lui Hristos, dar într-un mod nesângeros. Ce înseamnă și cum își manifestă turma sau credincioșii sau oamenii fidelitatea față de păstor? În primul rând, prin credință. Și aici ajungem de unde am plecat. Practic, dacă un credincios nu-și arată credința în Dumnezeu, practic nu se poate numi în turma lui Hristos. În al doilea rând, prin urmarea Harului Duhului Sfânt. Pentru că Harul Duhului Sfânt, dacă vreți, este ca o undiță. Este ca o energie care vine către noi, dar care nu ne prinde decât dacă noi ne prindem de el. Și dacă, într-adevăr, răspundem acestui har care doar ne sensibilizează să răspundem la Dumnezeu. Și dacă am răspuns harului, harul pune începutul mântuirii. Iar după aceea noi adăugăm faptele și harul lui Dumnezeu și prin credință, har și fapte bune, se spune, se lucrează mântuirea. În al treilea rând, fidelitatea față de păstor se manifestă și prin schimbarea vieții. Nu pot doar să spun declarativ că eu cred în Hristos, cred în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar rămân la fel. Nicolae Cavasila spune, chiar și pruncul care este botezat și nu știe ce se întâmplă cu el, el este în atenția lui Dumnezeu și ceva se schimbă. Nu mai este făptură veche, ci este făptură nouă și se pune potențial schimbarea vieții în sine, ca în colaborare cu nașii, care ar trebui să aibă conștiința nășiei, acesta să crească în Duhul și în Spiritul învățăturii de credință. Și în al patrulea rând, fidelitatea ne arătăm și prin rugăciune. Ar fi multe de spus, din cauza că Sfântul Grigorie Palama, din secolul al XIV-lea, este cel care a inaugurat definitiv învățătura despre har, sau despre energiile necreate, într-o dispută pe care au avut-o cu niște teologi sicilieni, Achindinci, Varlaam și Gregoras. Sunt trei. Erau din Calabria. Și acest Grigorie Palama a arătat fără drept de tăgadă și a scris câteva tomuri, are niște tomuri dogmatice în care spune că Dumnezeu rămâne necunoscut în ființa sa dar se comunică în permanență prin harul trimis în lume prin Iisus Hristos. De aceea Hristos este ușa. De aceea prin Hristos Dumnezeu coboară la om și omul se întoarce sau poate să se întoarcă. Ce ne mai învață Sfânta Evanghelie este și faptul că actul credinței nu este un act static. M-am întrebat de ce s-a spus că eu sunt ușa și prin aceasta turma sau membrii turmei vor intra sau va intra și va ieși și pășune va afla. E ca și cum ar fi o poezie, dar nu este o simplă poezie. A intra și a ieși arată că noi nu putem să așteptăm ca Dumnezeu să facă totul pentru noi. A pleca și a te întoarce înseamnă o decizie pe care o iei. Și părinții interpretează textul acesta ca fiind a intra înseamnă a te conecta la Hristos în viața aceasta, a fi în Hristos în viață, iar a ieși, care e echivalent cu moartea, înseamnă a intra în altă viață, în viața veșnică. Deci, a intra și a ieși înseamnă a trăi în credință în Hristos, a ieși înseamnă a pleca din viața pământească prin credință cu Hristos. Și atunci toate aceasta nu ține numai de prezența și lucrarea Harului, ci ține în mod deosebit de opțiunea personală. Mântuitorul înfierează oarecum aici și faptul că cel care este plătit nu poate fi fidel. Adică păstorul care este trimis acolo, zice, atunci când vede lupul, fuge și lasă turma și lupul o răpește oile, iar zice, el fuge pentru că nu-i pasă, nu-l doare inima, adică nu-i empatizează. Și asta este diferența între păstorul cel bun și păstorul care nu are nimic de oferit turmei. Ori, în felul acesta ni se arată că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care vine în lume ca să ne asigure, ca să ne dea siguranță. Adeseori se spune că omul modern are o mare doză de nesiguranță și de plictis. Și plictisul ne-l umple altcineva cu rețelele de socializare, cu gadgeturi și cu toate celelalte. Ne plictisim, nu facem nimic serios, nimic ziditor, ci ne pierdem timpul tastând. Ori Mântuitorul, tocmai lucrul acesta încearcă să ne-l spună, să ne-l transmită. În primul rând că nu suntem în nesiguranță atâta timp cât avem în față faptul că El este ușa. Adică știm spre ce merge. Nu suntem în nesiguranță atâta timp când vom fi convinși că El este păstorul cel bun și că oricând își dă viața pentru oile sale. Să ne închipuim, eu am trăit la țară și știu ce înseamnă să vină lupul la oi și altele. Cât de important este să știi că atunci când ele sunt închise, sunt în staul, ele n-au nicio grijă. Pentru că știu că păstorul e acolo și păzește. Le protejează. Iar atunci când le sloboade, au nevoie de hrană, dar sunt din nou încredințate că păstorul nu le dă drumul și le abandonează. Ci merge înainte, le protejează, le conduce către pășune. Imaginea este pastorală, e adevărat, așa se înțelegea la vremea respectivă. Dar asta arată că toate lucrurile trebuie să aibă un sens și că Hristos aduce tocmai această siguranță. N-aș vrea să mă opresc doar aici, ar fi mai multe de spus, dar ar trebui să ne gândim la faptul că Sfântul Evanghelist Ioan, prin aceste lucruri pe care ni le spune despre Hristos, numai El le spune, ne arată cât de binecuvântați suntem că avem această credință. Deci El este ușa. El este păstorul. Dar nu numai atât. În altă parte se spune, eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În alt loc spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce e mai sigur decât să știi că ai o cale, un sens, ai adevărul și ai viață. Și nu numai aici. De asta spune în Evanghelia de astăzi, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Adică nu doar viața biologică. Această din belșug înseamnă să aibă viață aici, dar să aibă și viața veșnică, folosind, cum se cuvine, viața de aici. În alt loc spune, Eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în viață și la judecată nu va veni. În alt loc spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți în mine. Căci mlădița care nu rămâne în vie, se taie, se usucă și se aruncă în foc. În alt loc spune că este izvorul vieții. Se aseamănă cu izvorul vieții. Iată așadar câte numiri frumoase, dar care să nu credeți că sunt simple figuri de stil sau metafore. Pentru omul credincios, toate aceste denumiri ale lui Hristos îi arată de fapt care sunt jaloanele după care trebuie să se orienteze. Și înțelegând astfel și lumina, și calea, și adevărul, și viața, și ușa, și păstorul, putem să fim încredințați că El este Cel care este Arhiereul cel Mare. Și un ultim lucru, aș fi vrut să-l sar, dar mă gândesc că totuși ar fi bine să-l menționez, este un text foarte frumos din Epistola către Efeseni, a Sfântului Pavel. Pentru că Pavel a preluat aceste idei ale Mântuitorului din Evanghelie și a arătat Trinitatea. Și el arată că acel care se încrede în Hristos nu mai are niciun perete între sine și Hristos. În Epistola către Efeseni zice așa, aduceți-vă aminte voi că odinioară erați păgâni cu trupul, adică înainte de a crede ne comportăm numai după regulile trupului. Erați păgâni cu trupul și erați în vremea aceea în afară de Hristos. Înstrăinați de cetățenia lui Israel, străini de așezămintele făgăduinței, lipsiți de nădejde, fără de Dumnezeu în lume. Parcă e dramatic. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi, care altădată erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră. El este Cel care a unit toate, surpând peretele din mijloc al despărțiturii. El a desființat vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca întru toate pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea. Să-i împace cu Dumnezeu, uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia și venind, a adus pacea vouă, celor de departe și pace și celor de aproape. Căci prin El avem și unii și alții apropierea către Tatăl întru Duhul Sfânt. Vedeți Trinitatea. Pavel așa o înțelege. Că în El aveți apropierea către Tatăl în Duhul Sfânt. Deci, dar, nu mai sunteți străini, nu mai sunteți locuitori vremelnici, ci sunteți împreună locuitori cu Sfinții. Ce compliment! Hristos spunea, sunteți Dumnezei. Pavel spune, sunteți împreună locuitori cu Sfinții și casnici ai lui Dumnezeu. Zidiți fiind pe temelia apostolilor. De aceea spunem în crez că noi credem în Sfânta Biserică Apostolească, a apostolilor. Că suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor și concluzionează, dar piatra cea din capul unghiului este însuși Iisus Hristos. Amin.